Привітання, гэта канал «Свабода прэміум», з вами ў празе Дмітрый Гурневіч, а сёння са мною ў студыі мой госць Уладзімір Кобец. Уладзімір з'яўляецца выканаўчым дырэктарам аналітычнага цэнтра «Айсэнс». Привітання, Уладзімір.
Привітання.
Хацеў пагаварыць з вамі пра мабілізацыю ў Расіі і яе ўплыў на Беларусь і беларусаў. Што, на вашу думку, зменіцца ад гэтай, пакуль што частковай мабілізацыі, хаця паводле крыніца, вось гэты так званы зайца сёмы, так, пункт схаваны ў падпісаным дакуменце Пуціным, ён гаворыць пра тое, что можно до миллиона нават людей призывать в российскую армию.
Ну, с гэтага и пачнем, что слово частковое, оно выкарыстоўваецца пропагандой. На самом речи, где размова идзе про менавіта про мобилизацию. Быть можа, нават и формулёўку шукали так долго, чаму была терминовка с агучаннем, потому что, калі б сказать просто мобилизацию, то это значит, что, напэвна, Путин мусил обвестить войну и далее уже дзейнічаць згодна с іншими зусім нормами права. Названа частковая, але в этом документе и вогуле по усіх документах, что мы бачым, это мобилизация. И на самом речь никто не сможет подлічыць нават, колькі людей на самом речь мобилизовано. И сегодня мы бачим, что идет манипуляция лічбами загинулых. То есть, что его каже про там некалькі тысяч, про 5000 загинулых. А про украинцев кажется, что больше за 60. На самом речь, с тих крыніцаў, что мы, которым мы карыстаемся, что мы ведаем, ситуация зусім адваротная. Так, страты российской армии великие. И навошта потребна мобилизация, коли это вельми поспеховая спецоперация, которая отбывается згодна с планом.
Такі вы план на 6 месяц операции обвестить мобилизацию?
Уже 7 месяцев, так, мы недавно отзначили, скажем так. И мы бачим, что те новины, которые приходят с фронта, они зусім адваротная для, как сказать, про поспех некий, який досягає российская армия. И что зараз отбывается в России? Мы бачим эти великие черги на выезд країни, так, на Монголию, на черги у аэропорта, в аэропортах, на вот у Беларусь едут. И, ну, власне, росіяни сутикнулися с тем, чем живе Украина уже давно, потому что в Украине мобилизация была обвешена, и коли до этого можно было пляскать у долоні, лайкать пропагандистов и малювать скрозь это свастики Z и сидеть на канапе, то зараз эта война прийде в каждую российскую семью, в каждый российский дом. И, ну, цікаво, каким чином это будет уплывать на ставлення уже до саправдной войны, а не до спецоперации.
А як гэта можа паўплываць на беларусаў і Беларусь?
Ну, па-першае, трэба адзначыць, што мы живем у такий час, коли белорусы не могут сами вызначаць политику своей Украины. В 2020 году белорусы выбрали вельми выразно президентом Светлану Тихановскую. И это апошний политик, за кого белорусы голосовали до войны. Почалась война, и мы ведаем, что 20 лютого, коли повинны были свести российские войски с Беларуси, они не сошли. И 24-го атаковали Украину с территории Беларуси, тому у нашем осяроддзі, и это позиция iSens, Беларусь, мы лічым оккупованной территорией, occupied state, после 20 лютого, и это дает нам зусім інше пункт міжнароднага права, тому что есть вельми выразные описанные варунки існавання країни під окупацією. Так, Білорусь, згодно з міжнародним правом, знаходиться під обороною її суверенітету і територіальна цілісність, а окупант несе усю відповідальність за те, що відбувається на окупованій території. Тому, коли білоруси, голосуючи, віддали мандат чоловіку, який би віддав загад на агресію, це одно, але білоруси проголосували акурат за інше, і ніхто не отримав мандат від білоруського народу на використання нашої території, русской территории для агрессии. Есть так само резолюция 3314, которая обозначает країну-агресор, ту країну, которая предоставила свою территорию для агрессии одной країни супроти іншої. И тут цалком выразно мы бачим у документах Держдепартаменту США, что агрессором называется Россия и режим Лукашенко у Білорусі. Не Білорусь, а режим Лукашенка, компліціці Лукашенки, його причетність до суділ в агресії, і він менавіта так підкреслюється. Не Білорусь, а режим.
Але, на вашу думку, ось та нова, ну, часткова, там, повна мобілізація, чи вона може бути все ж таки нагоди для чергового увервання в Україну з території Білорусі, тому що коли призивається зараз, ну, по всій Росії люди, це все одно, у будь-якому випадку, там, десятки тисяч людей на день сьогоднішній, що-небудь скинути просто там про Белгород або ніже, і ще там про Маріуполь далі на Херсон, це все ж таки може бути повтор.
Існує така вірогодність, усе для цього приготовано, ми пам'ятаємо, яким чином було використано, вже було використано територія Білорусі і чугунка білоруська, так, коли російські цівники, згодно з підписаним 27 листопада документом в Москві, їм був пріоритет номер один, і вони проходили, і ми ведемо на Поудні Білорусі. І зараз є теж Зябровка, так, і Лунінець, де є росіяни. Їх на сьогодні, звісно, не так шмат, як раніше, але інфраструктура готова. Питання у тим, чи гэта адбудзецца ці не, і натуральна, што ўкраінскі бок таксама пра гэта ведае, межа зусім мы зараз іншая, чым была тады, так, з таго боку, якби тэрыторыя прыгатаваная, падгатаваная для таго, каб сустрэць ворага. Што для беларусаў, я думаю, што, ну, па-першы, Вольфавіч ўжо сказаў, што не будзе мобілізацыі, быццам бы, мы ведаем, наколькі...
Ну, прабачце, яны абяцалі таксама ўкраінцам, што не будзе заходу на Украіну з тэрыторыі Беларусі.
Ліда, то, што хацеў сказаць, што іх верыць ім слова мы наврад ці можам, ці, скажем так, не можам, тому што ўжо гэта было, што в Україну я прыйду толькі на трактары, так, а паехалі расійскія войскі. Пытанне пра мобілізацыю. Я думаю, што, ну, упэўнены, па-перше, беларусы зусім не разумеюць гэту вайну. Яны, мы ведаем з крыніц сацыялагічных, беларусы татальна супраць удзелу беларускай арміі ў гэтай вайне. Амаль 100%, так, 90 і так далі. І я думаю, що така ситуація, коли був би відданий загад на мобілізацію, може стати поворотним у льосі гэтай влади. І я думаю, там так само гэта розуміють. Аддаць загад на мобілізацію, гэта підписати собі вирок. Ми бачимо, як бігуть з Росії люди на мобілізацію, причому у Росії, де підтримка Путіна вельми велика, і підтримка війни вельми велика. Одною справа на канапі підтримувати, іншою справа йти і з великою долею вірогодності, без підрихтовки, йти просто у могилу.
Тое, што Лукашэнка гаворыць прынамсі публічна, што ось, ну, беларусы не ідуць ва Украіну, па-першае, бо на нас не напалі, а па-другое, таму што ён абараняе якбы заходні і паўночны фланг саюзнай дзяржавы. Гэта, ну, на вашу думку, гэта не капусканне пылу ў вочы Пуціну, ці гэта рэальна? Хтось там абмяркоўвае, што літоўцы з палякамі могуць увайсці, і таму мінут Пуцін кажа: "Добра, Александр, вы стрымліваеце там гэтых заходнікаў, каб яны не перашкодзілі нам".
Ну, гэта частка дзяржаўнай прапаганды. Так, трэба диктатору треба завсюди тримати в тонусі свій народ і завсюди повинен бути некий знішній ворог. А з іншого боку, так, звісно, це вислужування перед Путіним. Після 20-го года один союзник, який залишився у Лукашенки тут у регіоні, це Росія, і менавіта дякуючи підтримці Путіна, він і утримався після протестів у владі, і він йому обов'язаний гэтым. Тому, якби, бараніць Росію, як ён каже, ці бараніць, быць форпостом супраць Заходу, который і не планує, і не планував приходить сюди, ну, гэта його, якби, роля така, адведзена, ну, Путіну.
Але ці у Росії хтось серйозно сприймає гэту пагрозу, що хтось ці може увайсці? Тому що, розумієте, ён, якби, адмаўляючыся ісці допомагаць Путіну в Україні, зменшає так само шанси Росії на неку там хуткую перамогу або ефективную операцію войну. Тому що, якби, ідея удзелу Беларусі завсёды, принамсі, тлумачилася многими аналітиками тим, що калі беларусы войдуть з поўначы, тады Ровненська область, там, ось Волынь, яны будуць вымушаны абараняцца і не змогуць дапамагаць на поўдні. Тады я інакш перафармулюю, ўсё ж такі, як доўга можа Лукашэнка, скажам, так казаць Расеі, так тлумачыць свой неўдзел? І ці ёсць яго інструменты, каб цалкам не ўступаць у гэту вайну, як паўнавартасны агрэсар?
Ну, знову подкреслю, что Лукашенко не имеет законного мандата на то, чтобы распоряжаться белорусскими войскоўцам, белорусскими жителям белорусов. И так само мы бачим розницу в социологии все ж таки. И отдать загад белорусскому войску нечто робить, перейти на бок, я думаю, там вельми добро разумеет то, что разумеем мы и наши эксперты, аналитики, что такий загад мог бы быть выкананы зусім не так, як меркавалася. Нема ніякага запыту беларусаў на вайну. Беларусь увогуле генетычна закладзена нежаданню ніякай вайны. Пасля Другой сусветнай вайны беларусы вельмі добра гэта генетычна памятаюць. І калі сказаць пра тых расейцаў, которые жывуць там далі за Москву, на тэрыторыі которых ніколі не эта вайна не прыходзіла, так, толькі мобілізацыя і тыл, а ты земли, где живут наши люди, наш народ, украинцы, белорусы, это именно земли, которые на себе это все отчули, Другую Светную войну. Люди ведают, что такое оккупация, что такое гестапо, катывание. И сегодня мы бачим, что у Бучи, в Ирпене, и зараз уже в Изюме, то, что там открывается после сыхода оккупантов, оно ничем не отрознивается от того, что робили нацисты в часы Другой Светной войны. Это может быть открытие для россиянцев, коли скончится эта влада. Но я подкреслю, что несколько годов перед початком агрессии России супраць суседзяў, яны пачалі, открыли гэтай скрыню Пандоры, и полилася пропаганда у вушы российских, былых советских людей, так, для которых для старого поколения это было, быть может, больше чакана. Але мы ведаем, что пропаганда дзейнічае. Это медычныя рэчы, психологічныя рэчы. Калі человек весь час чуе нават на бэкграунде, знаходзіцца ў кафе, ў кавярні, ў магазине, ў краме, калі з радыё скрозь гучыць адны і тыя ж наратывы, то психіка чалавека пачынае гэта ўспрымаць як праўду. Яны сапраўды большасць могуць не верыць і ў тое, што там робяць расійскія жаўнеры, пра гэты гвалт, пра забойства, так як у нацысцкай Нямеччыне. Было для многіх немцаў адкрыццём тое, што былі канцлагеры, што былі тапечы, было, што рабіла СС і гестапа. Таму для іх гэта калісьці можа быць адкрыццём пасля паразы Пуціна ў гэтай вайне, у чым я не сумняваюся, у глабальнай паразе. Але знову падкрэслю, некалькі гадоў вялася падрыхтоўка насельніцтва, дзе белае стала чорным, чорнае стала белым, дэманізацыя Захаду, наратывы Еўропа, яшчэ шмат чаго. І тое ж самае адбывалася ў Беларусі, толькі з адным таким вынятком, что до 20-го года белорусская пропаганда працавала на корысть режиму, и нават те каналы, которые такие гибридные ОНТ, так они ОРТ, яны мели свои, скажем так, белорусские, белорусского походжання блоки новинов. Але калі адбыліся протесты, мы памятаем, что самолетом Гуцрыева была привезена у Беларусь группа под назвой архитекторы, так, этих пропагандистов и техников, которые заменили с собой страйкующих белорусских журналистов на державных СМИ. И с того момента мы фиксуем цалком такое яднанне наратываў. Так, ўжо прапаганда ў Беларусі стала нічым не адрознівацца ад расійскай. Сёння з пачаткам вайны мы бачым, это фактычная расійская прапаганда, і наратывы зусім ніяк не адрозніваюцца, з адным яшчэ выняткам, што зусім выціснута беларуская мова, зусім выціснута беларуская музыка, абсалютна сітуацыя акупаванай краіны. І гэта, на жаль, таксама в той ці іншай ступені працює на голову. Може бути не так, як у Росії, напевно, не так, як у Росії, тому що соціологія інша, але, на жаль, той, що робить сьогодні гета влада, калечыць ўжо новую генерацыю, так, у 20-м годзе зламаючы протэз, пакалечана была генерацыя, которая могла бы зрабіць Беларусь паспяховым праектам у рэгіёне, так? А сёння яны ўжо працуюць з гэтымі дзецьмі ў школах, і тое, што сёння там мы фіксуем, гэта, канешне, вялікая трагедыя беларускага народа, улічваючы, што палова мільёну па нашых ацэнках недзе выехала з Беларусі і жыве за мяжой, казаць, што гэта добрае кіраванне краінай і добрая справа для народу, ну, прабачце, гэта проста злачынства, і мы фіксуем злачынства супраць чалавечнасці, мы ведаем, што ў турмах сёння па нашых падліках 15 тысяч чалавек крымінальных справ, хто ў турме, хто пад дамашнім арыштам, прызнана палітычным вязнем меней, там больш за 1000, але рэальна
300 скапіць.
Так, але рэальна гэта лічба значна больше. Зараз мы даходзім да пытання пра пазбаўленне грамадзянства, яшчэ некія рэчы, которые зусім былі немагчымыя некалькі гадоў назад, тэрміны, которые людзі атрымоўваюць па 8, па 12 гадоў ні за што, і мы зноў кажам, што это беларуская ўлада. Гэта акупацыйная ўлада, которая клапоціцца толькі пра захаванне самой сябе. Все, что все заходы, которые сегодня мы бачим сбоку режима Лукашенко, накированы только на одно, на захование своей улады. Не ведется больше ни про якие развитие Украины, про поддержку людей, это больше не потребно. И здесь отбывается силовое утримание территории, улады, и, конечно, они так само не хочут, как сюда приходила война, они самозаховываются, чем и обумовленные певные заходы режим.
Вы перелічылі шмат таких страшных рэчаў, якія в Беларусі адбываюцца. І вот акурат падчас Генеральнай Асамблеі ААН, яка адбываецца ў Нью-Йорку, Светлана Ціхановская сустрэлася з кіраўніцай Еўракамісіі Урсулі фон дер Ляйн. І там прагучалі словы пра тое, што з боку старшыні Еўракамісіі, што Беларусь застанецца ў павестцы дня Захаду, ну, прынамсі, Еўрапейскага звязу. І ў сітуацыі, калі ўсе зацікаўленыя Украінай вайной адбываецца нашмат больш страшныя рэчы, чым у Беларусі, пра якія вы згадалі, ну, гэта магчыма кагосьці абнадзейвае, але вы можа патлумачыце нашым гледачам, што гэта ўвогуле значыць быць у цэнтры павесткі парадку дня, я так разумею, развязы, гэта што пра Беларусь часцей будуць пісаць, і што з гэтага?
Трэба разумець, што адбыліся вельмі моцныя змены пасля пачатку вайны. Калі да вайны кожная краіна рэгіёну разглядалася асобна, і можна было казаць пра парушэнні правоў чалавека ў Беларусі, пра фальсіфікацыю выбараў, пра гвалт ў Беларусі, так? Два гады цягнуліся пратэсты і той дапамогі ці той рэакцыі, на которую разлічвала беларускае грамадства, яно не атрымала. І пачалася вайна. І калі пачалася вайна, то зараз у цэнтры ўвагі не Беларусь і Украіна, у цэнтры ўвагі Расія, як краіна-агрэсар. І, адпаведна, вся периферія Росії, которая атакована, яна сьогодні знаходиться на уповестці. Это і Грузія, гэта і Україна, гэта і Молдова з Транзністрою, гэта і Білорусь. І, конечно, ризика так само для країн у Балтії. І ми кажемо про Сволокі-Шизнінський перешеек, атака далі, яка обмірковується. Таким чином, змінилася сама ситуація. Змінилася ситуація. І Беларусь не може розглядатися ніяк особно без цієї агульної трагедії, агульної проблеми. Тим більше, що менавіта територія Беларусі була використана для атаки на Київ. Треба розуміти, що Дніпр, який тече по території Беларусі і далі йде в Україну, проходить праз Київ, і атака з території Росії праз гэтим з великим плечом, там, праз Чернігів чи праз Суми на Київ, вона була неудала. І без атаки з повночі, короткі вельми там 130 кілометрів, так, про Чорнобильську зону, короткое плечо, агресія була б немагчима. Вона була б спинена, як і відбулося на сході України одразу, але розлік був на те, що вельми хутка будуть захоплені урадові будинки в Києві з території Білорусі. І, ну, і знову ж нельга разглядаць Беларусь без гэтага, без вайны, і нельга разглядаць Украіну без пагрозы з поўначы, так званы паўночны балкон. Таму вся тэрыторыя на павестцы, і мы пачалі гэта казаць адразу, калі стварыўся iSens, і мы ўжо пасля пратэстаў гэта прагучала з вуснаў і прэм'ера міністра Польшы Муравецкага, і гэта было падтрымана краінамі Вышэградскай чацвёркі, краінаў Балтык, так званы маршал-план для Беларусі. Чаму маршал-план? Таму што вельмі добры, зразумелы прыклад адбудовы пасля ваеннай Еўропы, Японіі. Сёння кажуць пра маршал-план для Украіны, і гэта зразумела. І мы кажам, што патрэбны рэгіянальны маршал-план. Маршал-план для рэгіёну. Украіна, Беларусь, Молдова. Нельга сёння разглядаць гэтыя краіны па-за кантэкстам агульнай вайны, і адпаведна, калі гэта скончыцца, я абсалютна ўпэўнены, што гэты праект, гэта абсалютны правал Пуціна, гэта памылка ў разліках, памылка ў тых чаканнях, што яны думалі, яны атрымаюць у Украіне, што людзі прыйдуць з кветкамі, як не разумелі беларусаў і украінцаў, расіяне, так і не разумеюць. Я кажу гэта з такім троху быць можа, як бы гэта і добра, і кепска, таму што кепска, таму што гэта заўсёды сканчаецца кроўю і вайной. А добра, таму што украінцы выстаялі, украінцы выстаяць і перамогуць. Беларусы 2 гады, которые змагаліся пасля выбараў на вуліцах, мірна, таксама зусім па-іншаму адчуваюць гэты свет. І калі Расія прайграе вайну на полі боя і застанецца пад санкцыямі, бо хутка там працэсы не пойдуць. Я не веру ў тое, што заўтра Пуцін знікне і на яго месца прыйдуць дэмакраты, которых там фактычна нема. Так, а тых, што ёсць, альбо з'ехалі, альбо за кратамі. Але Беларусь, Украіна і Молдова застануцца еўрапейскімі краінамі і патрабуюць не толькі салідарнасць, але гэтага маршал-плана. Ён будзе па-іншаму называцца, натуральна. Але комплексная падтрымка рэформаў па ўсіх сектарах, уваход у заходнія рынкі, перабудова энергасістэмы, адмова ад залежнасці ад Расіі, дэкарбанізацыя краіны, вяртанне беларусаў, каторым вымушаны з'ехаць. Гэта ўсё тое, што нам трэба будзе зрабіць, і я вельмі веру, што, канешне, гераічная барацьба ўкраінскага народа, але таксама памятаем, што беларусы ваююць таксама разам з украінцамі в украінскіх узброеных сілах, у краінах суседніх, як у Варшаве, беларусы таксама арганізуюць дапамогу украінцам. Гэта была адна з мэтаў Пуціна – убіць крывавы клін паміж беларусамі і украінцамі. І я вельмі спадзяюся, веру ў тое, што гэта не адбудзецца, гэта не атрымаецца, гэта ўжо не атрымалася. І нас наперадзе пасля перамогі чакае цалкам перабудова ўсяго гэтага геапалітычнай гэтай прасторы, гэтай часткі Еўропы. І калісьці змены адбудуцца, канешне, ў Расіі, але пакуль што мы павінны дбаць пра нашыя краіны, пра нашу бацькаўшчыну, пра Беларусь, пра Украіну. Хочацца сказаць, што тое, што мы назіраем, толькі яшчэ раз падкрэслівае, наколькі чалавек, кажучы пра Пуціна, можа пераацэньваць свае магчымасці і наколькі Бог за гэта карае.
Дякую, Лікі Владзімір. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў выканаўчы дырэктар аналітычнага цэнтру iSens Владзімір Кобец. Для вас працаваў праз я, Дмітро Гульневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Падкасты «Радыё Свабода».
Добрый день. У эфира канал «Свобода премиум». С вами у Пражской студии Ганна Соус. И сегодня мы будем говорить про политичную сатиру со створальниками YouTube-канала «Чин-Чин Ченнел», актором Михасем Зуем и режиссером Андреем Кашперским. Добрый день, Михась. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Я гляжу ваш канал з вялікім задавальненнем, смеюся. Давайте на пачатку размовы прадставім вас нашай аўдыторыі, тым, хто яшчэ не падпісаўся на ваш канал. Раскажыце пра яго, чаму так назвалі, пра ваш удзел.
Канал «Чын-Чын Ченнел» – гэта афіцыйны белгос YouTube-канал. Только там все тиктоки и мемы по ГОСТу. Только там идеологично выверенные стендапы. Только там вы знайдете правду. Короче, годы два тому у нас появилась идея заробить YouTube-канал, який был бы, як быцем, зроблений белорусскими чиновниками. З их почуттям густу, з их отчуванням прекрасного. Ось. І у гэтым канале ми з моїм попрешником Дмитром Ісінєвичем виступаємо в ролі якраз таких чиновників, таких до мозга костей, які лезуть у всі справи, говорять, як правильно жить, критикують того, кого потрібно критикувати, і ухваляють того, кого потрібно ухвалити. Андрей?
Не отнять. И не добавить почти ничего. Но мы назвали Чин-Чин, потому что это два чиновника, и потому что мы хотели какое-нибудь праздничное название для этого канала. Поэтому не слишком долго думали. И в июле 2020 года мы начали съемки втроем с Мишей и Димой. Делали такие небольшие ролики для Ютуба в стиле роликов белорусского телевидения 2000-х. И 9 августа столкнулись с такой проблемой, что наши ролики как будто бы не были нужны. Как будто бы было слишком много насилия, слишком много агрессии, слишком много других инфоповодов, более страшных, которые немножко нас напугали, и мы не знали, нужен ли наш контент юмористический зрителю, потому что в наших роликах мы высмеивали и саму эстетику белорусского телевидения и чиновников, и какую-то белорусскую выдуманную реальность, которую выдумали телеканалы и вот сами чиновники. Но несколько раз, пересмотрев тот материал, который мы сняли, показав его нашим друзьям и знакомым, мы поняли, что наши ролики действуют как терапия, и их нужно выкладывать, потому что таким образом мы будем осмыслять действительность, таким образом мы будем помогать себе и нашим зрителям переживать все эти страшные моменты с помощью юмора. И это сработало.
БЧБ. В новом ролике чиновники разоблачают БЧБ-символику.
Уберите от экранов детей и ветеранов.
На всех ютубах.
Навіни, з якими доводиться працювати більш за 2 роки, особливо після лютого 2022 року, вельми сурові. Який ваш відказ на питання, як жартувати під час війни? Про що жартувати під час війни, Міхась?
Ну, ми самі спробуємо знайти цей відказ. Саме головне питання для нас було чи варто, чи не робиться наші персонажі, наша естетика вже така резко состарелой у один день. Чи мы можем дать нечто глядачам и самим себе? И покуль, вось, отказ на это головное питание, так, мне подается, что мы до этого часу есть, мягко кажучи, на чем пожартовать. И жарт, и он, по-перше, надае силы нам, надае силы, спадемся, тем, кто нас глядит. И використовуючи всілякі пропагандистські прийоми, які використовує, знову ж, телебачення державне, не тільки білоруське, ми сподіваємося трошки позбавити гэтыя прийоми сілу дзеяння. То бок, коли чоловік, знову ж, гэта наша надія, посміється з некага фрази, з некої ідеї, і потім убачить її у сур'йоз на некім телеканалі, то він вже цієї ідеї не повірить. Якби це у нього буде трошки імунітет. Ну, це така ось надія.
Андрій, яка ваша позиція щодо жартів, щодо сатири під час війни, коли гинуть люди?
После начала війни нам було дуже тяжело продовжити роботу над нашим каналом, хоч и наши зрители, и наши коллеги как будто бы нуждались в этом, но мы были абсолютно бессильны и достаточно долгое время искали смысл, для чего вообще нам нужно продолжать, и почему шутить стоит, и мы вообще сами не могли это делать. Мы были без сил, мы хотели каким-то образом другим бороться, именно нам потребовалось время, чтобы найти вновь какое-то вдохновение, вновь какое-то желание работать и бороться дальше. И мы его нашли, мы поняли, что это наш вид борьбы через сатиру, через наш канал, через юмор. Я надеюсь, что кому-то это помогает, и в будущем у нас выйдет больше материала, больше роликов на нашем канале, которые помогут как-то переосмыслить эту действительность. Да и, наверное, в истории есть примеры такой вот борьбы через сатиру, через юмор. Например, великий диктатор Чарли Чаплина вышел в 40-м году после начала Второй мировой войны и активно критиковал Гитлера и делал это в таком жанре слэпстика, сатиры, и был очень хорошо принят публикой. Это был один из самых коммерчески успешных фильмов того года. Или во времена самой расстарной войны «Доктор Стрэнджлав» Стэнли Кубрика сделал то же самое. Потом, спустя долгое время, во времена той войны, которую развязал Буш-младший, это, конечно же, Борат, Саша Барона Коэна. И мы идем тем же путем, мы хотим переосмыслять эту страшную действительность через сатиру и помогать, в очередь, себе и нашим зрителям.
Вот в моих назираниях украинцы умеют сміхатися, вміє жартувати у саме, подавалося б, драматичні часи. От один з апошніх жартів, який мені вельми сподобався, військовець докладає Зеленському, що господар президент Кремль взяти. Зеленський відказує: я ж казав не Кремль, а Крим. Ну і вельми шмат таких прикладів можна привести. Ну от повнєвої сусіді вміють добре знищати ворога не тільки зброєю, але й сатирою. Коли порівнювати у гэтым сенсі білорусів і українців, на що б ви звернули увагу? Ці у белорусам гэта настолькі ўласціва, як украінцам, Міхась, як вы мяркуеце?
Я мяркую, што так. І мы часцяком не ў Беларусі сутракаемся з беларусамі, і вельмі добра і жартуюць, і разумеюць гумар, і кажуць, што вось так, наприклад, то, што мы робім, то, што іншы робіць у гэтым рэчы, што гэта вельмі патрэбна. Треба здымати настрой, треба, каб настрой був бойовим, мені подається. Якщо додати до минулого питання, ось зараз у мене таке відчування, що у нас такий другий подих. У нас вийшов і виходить, і буде ще виходить проєкт «На ковер», в якому ми викликаємо так званих беглих білорусів і розмовляємо їми з усією суворостю. Ось наступне буде інтерв'ю, мені подається, вельми смішно, всім раю поглядіть. Потім у нас виходить проєкт «Верховний совет дня», в яким так само такий щоденний настрой дається білорусам і не тільки. І гэта дякуючи, я б сказав, команді, яка так само зараз так знову чын-чын-чыну ён збіраецца, і гэта шмат людзей. Гэта ўжо далёка не тры чалавекі са Дмітром і Андрэем, і якія да гэтага часу вераць у гэтую ідэю, гэтага канала, і рухаць наперад. Ось мотывуюся, як, наприклад, Марія Савушкіна. Дякую, хочу перадаць за мотивацію і штурханне наперад нас. Гэта я да мінулага пытання хацеў дадаць. А до украинцев и белорусов, может, Андрей, что еще?
Я думаю, что у украинцев было больше возможностей для того, чтобы развить свой юмор, какие-то проекты и больше талантливых людей продвигать. В нашей стране это все еще начинается, и я думаю, будет продолжаться. Мне кажется, белорусский зритель нуждается в таком сатирическом, юмористическом контенте, и у нас очень много талантливых ребят, которые этим занимаются. И вот Слава Комиссаренко, Левчук, Джипсенков, Миша Ильин, Идрахмир Залезаде. Я думаю, что зрителю это нужно, и белорусский юмор еще будет процветать. И я надеюсь, что это часть той борьбы против вот этой бессмысленной войны.
Страна живет под лозунгом «Даешь диалог». Национальный Белбос Ютуба-канал дает на 26 февраля в 21:00 сразу после мелодрамы «У каждого своя ложь» информационно-аналитическая программа «Чин-чин-час». Ждем вас у нас на Ютубе.
Андрей, я вас хотела запытаться, вот как просто такие проекты, как ваш канал, можно повысить цікавость людей до политики, поширить критичное мысление аудитории?
Ну, за счет того, что мы подаем все эти темы политические в очень легкой, достаточно понятной сатирической форме, я думаю, что зрителю гораздо легче подключиться к этому формату, легче подключиться к этой теме. И сейчас, да и без нашего влияния, без влияния Белгос YouTube-канала, зрителю и так интересны эти темы и эти вопросы после августа 2020 года. Мы лишь поддерживаем их и отражаем, мне кажется, желание общественности знать про политические события больше, про как раз политические события из Беларуси, в частности, выходит больше всего мемов, каких-нибудь вирусных видео. Зритель белорусский сам хочет погружаться в политические темы, как мне кажется. И такой формат, как у нас, модный, молодежный и доступный для всех, он позволяет зрителю, любому почти зрителю, подключиться к этим темам.
Михаил, вы уже начали говорить про такую яркую пару, которая есть на канале Михаила Сергеевича и Сергея Михайловича. Вот, но вы бы опирались, напевно, на некие сатиричные традиции, парные сатиричные традиции, белорусские, сусветные, они вельми глубокие. Расскажите, какие это дает возможности вот такая праца у пары?
Сергей Николаевич, расскажите.
Так, зараз, сейчас все вам расскажу. Ведайте, ну, на самом деле, так, традиции есть. И когда мы только появились, наши персонажи, нас там поравновывали Тарапунька и Штепсель, Саша и Сережа 2.0, Тамби и Рустам рептилоид на минималках, вот такие были характеристики. Но одному человеку вельми, может, тяжко некую идею хутко разогнать. А когда мы собираемся у двух, у трех, то это такая синергия отрымливается. Один плюс один равно уже там три, а один плюс один плюс один равно уже девять. То бок мы просто обмениваемся энергией, обмениваемся думками. И, ну, это вельми приемный способ працы, когда ты в команде. А еще что? А, еще самое главное. Может быть, не вельми правильно сказать, что нас двое на сцене. Может быть, можно сказать, что это некий один человек, який выступая у двух постатях, Сергея Миколаевича и Миркола Сергеевича. Это как бы один человек. И все ж таки мы пришли до такой основы.
Ну, як, наприклад, Лявон Вольський, який створює Савку де Гришку на свободі вже шмат годів, так? Андрій, який ваш погляд от на цей парний такий, на парну сатиру?
Ну, Михаил слезал с языка, буквально, поэтому я только подтвержу то, что он сказал. Он для меня, Сергей Николаевич и Николай Сергеевич, эти двое чиновников, это две части одной личности, две части одного и того же персонажа. И это хотелось бы отобразить более ярко. Я думаю, что мы в следующих наших видео это покажем еще ярче, что это все-таки один персонаж. И что еще сказать? Я сбился с вопроса.
Дякую, дякую, великі, судовно ви сказали. Михайло, ну ви акторку Павловського театру, ви з переважної більшості трупи звольнилися після подій у жнівні 2020-го і не поспіли от і орден Скарини отримати, нагородження на 22 жнівня було призначене. Як ви бачите тепер сполучення місії Купаловського театру і Чин-Чин каналу?
Да, хочу сказати, що не поспів отримати орден Скарини і орден Іуди, які не синхронно отрималися, вельми цікаво. Мне подается, что все это працует на одну идею. Просто есть такий вираз «от обратного», як говорять власне на білоруську мову. Ось ми якби чином займаємо другий бок барикадів. І якби з його боку нешто говоримо. Але це все одно допомагає сенсувати білорусів, ідентичність культурну. Наприклад, ось я думав про те, чому там пісня «Шушушина» у тим ліку стала така вірусна і популярна. Тому що ми, це частка нашого культурного коду, як не круті, а ми виросли на усім родом з дитинства, і в дитинстві гляділи слов'янські базари, і все це у нас війшло у нас, це частка нас. У любому випадку. І цю частку так само треба асенсувати, адрефлексувати і пропрацювати, як зараз кажуть модні психологи. Ось. Ми пропрацьовуємо цю, не знаю, таку постсовкову чиновницьку травму, нанесену, з якими живуть, з якою живуть білоруси.
Лена Желудок, якая співала гэтую песню, на жаль, не змогла сегодня поудельничать в нашей размове. Какая ей роль у канале, Андрей?
Главное. Так получилось. Это случайно вышло. Мы не хотели. Мы честно думали, что наш канал про двух чиновников. Но когда мы выпустили ролик, в котором чиновники приходят на улицу Октябрьскую с таким гневным визитом, и там появляется патриотка, комсомолка и просто красавица Елена Желудок и поет свою «Шушушину», зритель понял, что на нашем канале это самое главное, и отразил это через просмотры. У «Шушушины» уже больше миллиона просмотров на Ютубе. И мы хотели бы развить тему Елены Желудок и посвятить ей отдельно еще пару проектов. И вот в скором будущем, я надеюсь, у нас на канале выйдет короткометражный фильм про Елену Желудок и тайну ее личности. Там мы целиком и полностью ответим на ваш вопрос. Какая роль у Елены Желудок на канале «Фимшин Чанел»?
Михайся, Андрей, одно питание до вас. Есть речи, про какие вы николи не будете жартовать, николи не будете кпить?
Я думаю, напевно, не есть. Видово, что не есть. Над реальной боль, над реальным болем, над реальными покутами людей. Ну, то бок, мы нема ожидания про это кпить. Это натурально. Все, с чего мы жартуем, с чего мы кпим, это то, как на эти покуты и боль глядять, например, улады. Как они выставляют их, как они переворачивают речаисность. Ось, а з таких чоловічих речей, ну, чого з них жартувати? Це ж нечто добре, нечто справедливе.
Андрей?
Ну да, наша задача в першу чергу проводити таку терапію через наш юмор. І ми сміємося исключительно над нелепостью, невежеством, глупостью і неправдою білоруської власті. Так что не хотелось бы действительно обижать людей, которые страдают за свободу, страдают за свой выбор. Вот над этим учитывать не хотелось.
Коли Александра Лукашенко бачит замежники, и он выкликает смех часом, некоторые его выказывания. А ці варто робити Лукашенко об'єктом сатири для білорусу? Бо коли з його смієшся, то ну, ніби не сприймаєш серйозно. Ну, а що насамреч небезпечно, треба серйозно сприймати. Михась, як ви думаєте?
Ну, мені подається, що цього часу буває зашмат, і зашмат уваги цьому чоловіку даємо. Як бицем наше життя ось центрично на їм. Навіть у негативному сенсі. Мені здається, треба від цього доходити. Від цього тяжко доходити, по правду скажу. Але варто, варто. Ніяк виганяти цей образ зі своїх серців і голови.
А з вашого глядіща, Андрій?
Ну, я согласен. Я согласен з Мішою. Я тільки думаю, що можна сприймати його всерйоз і одновременно шутити. Не бачу тут протиріччя, звісно. Це... сбивает с него спесь, убивает почву из-под ног, делает его более слабым.
Апошняя рэч, з якой я смеялася не так давно, гэта калаш, зроблены на основе фото, зробленага падчас саміту ў Самарканде, ШАС, Шанхайская организация супрацоўніцтва, калі на месца Эрдагана паставілі кіраўніка Мікалаевскай вобласці Андрэя Кіма, які, паклаўшы ногі на стол, сядзіць, усміхаецца, а вакол Александр Лукашэнка, Владзімір Пуцін, ну, вот такі ўкраінскі гумар. А над чым вы самі смеяліся апошні раз, Андрэй?
Вот часто смеюсь над теми мемами, которые появляются в белорусском медийном пространстве. Смеюсь с того, что пишет Миша Ильин или Джипсенков, с их твитов. Но всегда, когда у меня плохое настроение, я вспоминаю мою любимую кинотрилогию Эдгара Райта «Зомби по имени Шон», типа «Крутые легавые» и «Армагеддец». Я думаю, что вот «Hot Fuzz», типа «Крутые легавые» – одна из лучших комедий в мире. Пересматриваю постоянно, и у меня сразу улучшается настроение. Вот с этого я смеюсь постоянно.
Михась, над чем вы апошний раз смеялись? И посмешите нас теперь при конце размовы.
Слушайте, посмешите, не ведусь, атрымается. Я щиро скажу, апошний раз я смеялся, это коли переглядал наше интервью с Денисом Дудинским, якое хутка выйдет, правда. То, что зарабили монтажеры, ну, это классно, я правда этого смеялся. Я спадзяюся, что глядачы так само посмеются за это. Вы знаете, а вообще юмор это такое, это, с ним надо осторожнее, видите, вот забрызгал камеру, дождь.
Да ладно, это слюна.
Правда, это мне почался дождь, так треба не заховаться.
Дякую вялікі пра палітычную сатыру і пра смех у самыя складаныя часы. Мы гаварылі са стваральнікамі YouTube-каналу Чынчын Чэнэл, акторам Міхасём Зуем і рэжысэрам Андрэем Кашперскім. Дякую вам вялікі. Цягу найлепшы.
Дякую.
На пабачэнне. Гэта быў канал «Свабода прэміум». Калі ласка, напішыце ў каментарах пад гэтым відэо, што вы думаеце. А таксама вы можаце знайсці спасылку на YouTube-канал Чынчын Чэнэл.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. Не буду хаваць. Упершыню не маю заўвагаў да комплексу найменняў станцыяў метро. Я пра пачатак трэцяй лініі. Слуцкі гасцінец, Немаршанскі сад, аэрадромная, Кавальская слабада, вакзальная, плошча Францішка Багушэвіча, юбілейная плошча. Тут і беларускасць, і функцыянальная пазнавальнасць, і адраджэнне да новага жыцця старажытных тапонімаў. Ведаю, што канчатковае слова было за спецыялістамі, знаўцамі гісторыі і тапанімічных прынцыпаў. У мяне збярогся пратакол паседжання камісіі па наймянаваннях і перайменаваннях вуліц і плошчаў пры гарадскім выканаўчым камітэце ад 1993 году. Я ўваходзіў у тую камісію, дзе сярод іншага абмеркавалі назвы станцыяў першай і другой лініяў. Разглядаліся імёны Кальварыйская ці Кальварыя для тады планаванай маладзёжнай, Цівалі для цяперашняй Пушкінскай, Ракаўская ці Мядзвежына для цяперашняй Спартыўнай, Красны, менавіта так, Бор. Да выніку бальшыня рашэнняў не дайшла, бо змянілася ўлада, а за ёй і склад тае камісіі. Цяперашняя ўлада, нягледзячы на яе заявы, не мае ўсеабдымных ідэалагічных канонаў. Яна зацята бароніць савецка-расейска-бальшавіцкі сынодык у прэстыжным і знакавым цэнтры сталіцы дзяржавы, усе гэтыя камуністычныя і камсамольскія, Леніна і Энгельса, але ўжо не мае ідэяў, як называць сотні новых вуліц. Таму яна папусціла лейцы на менскіх ускраінах, дзе, не раўнуючы як у рэзервацыях, дазваляюцца імёны Алеся Гаруна, Янкі Брыля ці, скажам, Ежы Гедройца. Але яшчэ ў пачатку 90-х тапанімічная камісія ТБМ прыняла канцэпцыю парадкавання урбананіміі, гэта значыць унутрыгарадской тапанімі Беларусі, якую нядаўна абнавіла. Найважнейшае палажэнне канцэпцыі.
Тапанімічная сістэма паселішчаў да пэўнага гістарычнага моманту фармаваліся натуральным шляхам. Ва ўмовах Беларусі прынцып вяртання аўтэнтычных назваў дзейнічае для назваў узніклых да сярэдзіны 19 стагоддзя, калі ўлада Расійскай імперыі пачалі выкарыстоўваць унутрыгарадскую тапанімію Беларусі ў сваіх ідэалагічных мэтах і звярнуліся да перайменаванню. Аўтэнтычныя урбанонімы ёсць аб'ектамі нематэрыяльнай культурнай спадчыны, а значыць, падлягаюць ахове і аднаўленню.
Акупацыйныя антыдэмакратычныя рэжымы выкарыстоўваюць гарадскую тапанімію для сцірання памяці, знішчэння слядоў духоўнай творчасці народу. У выніку і цяпер стаўленне шмат каго да ўнутрыгарадской тапанімії паўтарае савецка-таталітарныя матрыцы. Маўляў, мапы гарадоў – табула раса, дзе можна пісаць на чыста адпаведна сваім уяўленням, як павінна быць. Але ж у гістарычных цэнтрах бальшыні гарадоў Еўропы мы амаль не знойдзем адыменных назваў. Наадварот, з імёнаў вуліц відаць, якая даўніна перад намі, якое глыбокае карэнне мае той народ на той зямлі. Аўтэнтычныя тапонімы – помнікі нематэрыяльнай культуры. Нельга нішчыць адзін помнік культуры дзеля ўсталявання другога. Нельга адбіраць перспектыву ўзнавіць з-пад намазанага пазней кітчу старажытную фрэску. Адыменныя назвы – гэта з'ява позняя. З'явілася правільная ідэя назваць адну з менскіх вуліц у гонар Васіля Быкава. І прапанавалі перайменаваць Ульянаўскую, бо вуліца Леніна, маўляў, ужо ёсць. І нават збіралі за тое подпісы. Але вуліца, званая цяпер Ульянаўскай, належыць да гістарычных. Ляхаўка, ляхаўскае прадмесце, адна з старажытных частак гораду. Назва фіксуецца з 16 стагоддзя. Фрагменты трасы вуліцы мелі матываваныя, унікальныя, беларускія назвы. Гарбарная, Ільлінская, Ніжняляхаўская. Ці адна з іх, ці ўсе тры, несумненна будуць адноўленыя. Сталічная магістраль імя Васіля Быкава абавязкова павінна быць. І яна заслугоўвае статусу праспекту. Дарэчы, беларускай урбананімічнай традыцыі ды граматыцы адпавядае прыметнікавая форма – Быкаўскі праспект. Адной з матываваных прапановаў было перайменаванне вуліцы Цімеразева, якая пачынаецца ад дому, дзе пісьменнік жыў. Што да горадні, то там цяперашняя вуліца Парыскай камуны, вызначаная для кампаніі дзеля надання імя Быкава, нават больш старажытная за Менскую. Вуліца фіксуецца ў дакументах з 15 стагоддзя. Наколькі ведаю, яна насіла імёны Бернардынская і, магчыма, Курганская. Апошняя назва унікальная ў маштабах Беларусі. Смею меркаваць, што сам Васіль Уладзімірович наўрад ці быў бы усцешаны, што канчаткова выцясняюцца і так панішчаныя саветамі помнікі беларускай гісторыі папярэдніх эпохаў.
Ацэнкі многіх культурных з'яў мінулага былі скажоныя, сапраўдныя каштоўнасці нацыянальнай культуры засталіся нам невядомыя.
Пісаў ён у 1991 годзе. І яшчэ прыклад, які, магчыма, сяго таго збянтэжыць. У 2006 годзе, падчас падзеяў на пляцы, які афіцыйна і гістарычна беспадстаўна завецца Кастрычніцкім, узнікла прапанова пераназваць яго ў пляц ці плошчу Каліноўскага. Ідэя развілася, з'явілася думка некалі паставіць там помнік вялікаму беларускаму паўстанцу. Аднак зноў жа, мясціна гэтая належала да гораду вельмі даўно, была часткай так званага новага места. Як цвердзіць даследнік менскай урбананіміі Іван Сацукевіч, ад царквы Святога Юр'я мела імя вуліца Святаюраўская, што акурат пралягала праз цяперашні пляц. Вось жа Святаюраўскі пляц, або плошча. А выява Святога Юр'я якая? Пагоня. Вось вам іконны помнік. Зберагайма ў тапанімі усе пласты нашай вялікай гісторыі. Трэба ж дадаць станоўчых прыкладаў упарадкавання гарадской тапанімічнай гаспадаркі. У канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў наша грамадства ўпершыню за доўгі час дамаглося права голасу ў гэтым пытанні. Пачаліся пазітыўныя змены – дэсаветызацыя, дэкалянізацыя, вяртанне да беларускіх традыцыяў. У Менску в адпаведнай камісіі пры выканаўчай уладзе працавалі мастак Яўген Кулік, гісторык Віталь Скалабан, якіх сёння ўжо няма сярод нас, літаратуразнаўца Адам Мальдзіс, гісторык Захар Шыбека, мастак Мікола Купава і ваш адданы слуга. Прашэнні камісіі перадаваліся на разгляд выканкаму, і там іхні лёс быў розны. Наша камісія ініцыявала перайменаванне плошчы Леніна ў пляц Незалежнасці, праспекту Леніна ў праспект Скарыны. Шчыра кажучы, я думаў, што пасля паўтузіна перайменаванняў галоўная магістраль сталіцы займела назву навечна, бо Скарына, здавалася, не павінен нікому муляць, але я памыляўся. Удалося вярнуць вуліцы імя чэкіста Апанскага назву Кальварыйская, бо вядзе да гістарычных кальварыйскіх могілак, вярнуць Ракаўскую, перайменаваць Максіма Горкага на Максіма Багдановіча, які нарадзіўся на гэтай вуліцы. Удалая была прапанова Захара Шыбекі надаць вуліцы за савецкім часам званай імем зноў жа чэкіста Урыцкага назву «Гарадскі вал», бо яе траса супадае з колішнім валам мяжой старажытнага горада. Быў вернуты ў назве вуліцы старадаўні тапонім Раманаўская Слабада, савецкая назва Рэспубліканская. Камісія ўхваліла поўнае вяртанне да каланіяльных назваў у межах таго самага гарадскога валу. Плошча Свабоды, пляц Высокі рынак, Леніна Францішканская, Камсамольская Феліцыянаўская, Энгельса Дамініканская, Куйбышава Плябанская і гэтак далей. Аднак чапаць камуністычны некропаль збаялася нават тагачасная ўлада, а пагатоў цяперашняя. Толькі нядаўна было ўвасоблена ў жыццё рашэнне 20-гадовай даўніны вярнуць так званай гандлёвай вуліцы старадаўняе імя Зыбіцкая. Аднак у Беларусі ёсць горад, які можа пахваліцца добрым развязаннем тапанімічнай праблемы ў цэлым. Гэта маладэчна, вымаўляю назву паводле тамтэйшай народнай традыцыі. А песня фестывальная, напісаная ў 93-м годзе, калі там пачаўся штогадовы фэст беларускамоўнай песні. Фэст быў унікальны, ён стаў беларускамоўным стартам для многіх выканаўцаў. Вядома, была ў тым заслуга кіраўніка выканаўчай улады маладэчна. У 91-94 годах Янадзя Карпенкі. Што да назваў вуліц, то кіраўнік гораду проста даверыў гэтую справу абазнаным у беларушчыне людзям. Мясцовыя актывісты беларускага руху ўклалі прапановы, а ў 92-м годзе фармальна звярнуліся да тапанімічнай камісіі ТБМ на чале з прафесарам Леанідам Лычам па навуковую падтрымку. А фактычна маладачанскі грамадскі дзяяч Алесь Капуцкі, на той час інструктар гарадскога савету, звярнуўся да мяне як намесніка старшыні тае камісіі. Мы напісалі ліст да маладачанскай улады з выкладам канцэпцыі ўпарадкавання тапанімі, ўжо часткова апрабаванай у Менску, вяртанне гістарычных тапонімаў да расейскага перыяду і деідэалагізацыя астатніх.
Мы хацелі пазначыць высокую якасць праведзенай вашай камісіяй працы, вернутая вуліцам гістарычныя назвы Замкавая, Гарадоцкая, Віленская, а таксама нададзеная назва Лебава-Роменская, функцыянальная, лёгка арыентуюць жыхара горада і падарожніка. Наданнем вуліцы назвы Бухаўшчына ваша камісія і выканкам паклалі пачатак адраджэнню і захаванню тапонімаў, страчаных у сувязі з пашырэннем горада. Надзвычай удалы выбар зроблены для назвы плошчы «Старое места». Вяртаецца ў актыўнае быццё самабытнае беларускае слова «места» у значэнні «гарадское паселішча». На нашую думку, развіццём канцэпцыі, вызначанай пералічанымі назвамі, стала б названне галоўнай вуліцы горада «Вялікі гасцінец». У беларускай і шырэй у еўрапейскай традыцыі называць галоўныя вуліцы функцыянальна. Галоўная, вялікая або унікальна узгадайма кіеўскі хрышчатык. Гасцінец – значны гандлёвы шлях. Імя пасуе да насычанай гандлёвымі аб'ектамі магістралі. Акрамя таго, арыгінальнае самабытнае слова ўпрыгожыла б горад, як яго візітоўка. Мадэль перспектыўная, бо дазваляе ўтвараць іншыя тапонімы – менскі гасцінец, малы гасцінец і гэтак далей.
Ліст меў вынік. Карпенка адным рашэннем зацвердзіў перайменаванне больш як 20 значных вуліц. у горадзе з'явіліся ці былі адноўленыя таксама Заслаўская і Лебедзеўская, Бэзавая і Купальская. Усё гэта замест камуністычных, камсамольскіх, чырвоных, Энгельсаў, савецкіх. З'явіліся вуліцы Кастуся Астроскага, Адама Міцкевіча, Язэпа Лёсіка, Грамадоўская, Местачковая, Крынічная, Новы Свет. Галоўную магістраль, былую Леніна, сапраўды назвалі вялікі гасцінец, і на гэтае прыгожае беларускае імя дагэтуль ніхто не падняў руку. Маладачанскае тапанімічнае ўпарадкаванне пачатку 90-х можа служыць майстар-клясаю для актывістаў і нацыянальна адказнай мясцовай улады, калі такая нарэшце з'явіцца ў іншых беларускіх гарадах. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.